mokili lelo na vu walingala lolaka la Amerika
wuto Washington DC.
Edi misango na elobeli eye mpoko ilamu pe buhibulamu na panso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC engumo mokonzi ya ikulu Amerika lina kanabiso ya sango na bakotala lingala na lolaka la Amerika. Na sangu ya mokili ya lelo tukulu de la ekolo Rwanda ekomili conseil ya sécurité ya ONU pour nakupamela misala ya ONU na ekolo Congo démocratique MONUSCO kupesa maboko na mampinga masadek maimatindami na monele ya ekolo Congo démocratique. Mukambi ya lingumba ya ba maimai kanja Kiandenga, Janu Matabishi, Uyukumbuni Itali Bongo, Kiandenga, Akangami, Namboka, Lelesi, na territoire ya Mambasa, na Kofundama, Kupesa Maboko, na Batumboki, ba ADF, na Ituri.
Janu Matabishi, alias Kiandenga, Azali Mukangani, Nangambo ya village Lelesi, Oyo Ezali, na Ouest, ya Biakato. Grupo oyo mai mai kiandenga ezali moko ya ba group oyo ezali ba supplétif ya ADF.
Bakulu na bilenge bayeba salaka mobulu pe babundaka na mbeli pe makwangula bazongi lisusu na matadi pe na etuka ya Congo Central.
Tangu monsieur le maire de la ville Ayaki a lancé une opération Kumba Kimbiko. Na ebande les opérations wana, toza komona que sur le terrain criminalité y diminue ki muke.
Milulu mia botele meli ekolo Amerika pe ba US mizali kosalima mikolomiye na Kinshasa pe bisika misusu na ekolo Congo Demokratika. Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukuyamba fortifi mushimba mokambi ya mouvement citoyen urgence africaniste na ekolo Congo Demokratika pona kolobela yango. Makambo mayeni tukukende na bulai nango na mwa ntango kati yambo tukupesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Bokutani ya ntuku misato na sambo ya bakonzi ya bikolo ya Union Africaine ekosalema kobanda lobi mokolo mwazomi na sambo pe mwazomi na mwambe na Addis Abeba na Ethiopie. Bokutani eye ekosangisa bakonzi ya bikolo mpe ba gouvernement ya Afrika ebongisami mpona manaka ebele mpona makama ebele ya politiki mpe ya bokengi miye mizali kotungisa Afrika ya bayindo. Na ebandela ya poso conseil exécutif ya Union Africaine na ba ministre ya mambi batali mba bapaya babandisaki milulu ya bokutani. Mokonzi ya misala ya Union Africaine Moichad Moussa Faki Mahamat oyo o mosala ekosila na suka ya mobu mokoya azali komitungisa po na maye mazali koleka na Afrika eyetungisami na bakou d'etat mpe bitumba. Ekolo Rwanda epameli MONUSCO kopesa maboko na mampinga masadek maye matindami na esti ya ekolo Congo Demokratiki mpe komeli conseil ya sécurité po na yango. Na mokanda moko akomeli Caroline Rodriguez Birket mokonzi ya conseil ya sécurité ya Nations Unies, Vincent Biruta ministre ya ekolo Rwanda ya mambi matali misala ya bapaya mpe coopération internationale amekiko Kanga to kopekisa misala ya ONU ya kopesa maboko na mapinga mabasuda ya SADC na SIA ekolo Congo Demokratiki. Olo mwa zomi na motoba ya sanza ya mibale ya mobu 2024 kasi na mokolo eye mobu 1992 ezalaki mokolo mwa mpasi eye ekota na lisi twale ya ekolo Congo Demokratiki. Mokolo ba manifestant bazalaki kosenga bo funguli ya conférence nationale souveraine mpe ba pekisamaki na ba polusu engebene na gouvernement ya tango wana bato pene na zomi ba kufaki moko kolomona kasi société civile sakola ki ete bato ebele bakufaki koleka bankama bato motango koleka ba 1000 bawutaki bisika biike ya Kinshasa balandaki mbela ya lisanga ya basango bato ya mayele mpe balaiki ya eglise ya katoliko mpona bosengi bofungoli ya CNS ezalaki moko ya ba manifestation ya monene kubanda lipanda ya ekolo Congo démocratique Na libaku ya bokutani ya ebandela ya mobu 2024 to échange de vœux engebene na linaka lunaire ya bachinois motomolo oyo atalimi sala ya bapaya ya mwantango ya ambassade ya Chine ekolo Congo démocratique Wang Helong alobelaki kamwa makambo omaye matali bundeko na kati na bikolo babale moko ya makambo alobelaki ezali likambo ya bokingi na ngonga eye ekolo ezali na bozangi bokingi na eteni ya esti na bitumba kilikili ya mangomba ya mampinga baye ba pesami maboko na Rwanda auto mibu ntuku mibale ekolo Chine esakoli kopesa maboko na RDC po na bobate lilipanda na yango bokonzi pe bosembo ya mabele Conseil exécutif ya Union africaine et sakoli ete lelo longo ekolo Congo démocratique et koti lingomba eye lokola moko ya conseil ya Kinia mpe ya Bokingi mokano eye ezwami ntango ya maponami ya bato zomi ya CPS mpe ba manda ya mibu mibale kobanda mokolo ya yambo ya sanza ya minei ya mobu 2024
Matin de midi, mon amour Antoine, Roger Boulamba. Vous avez Colanda Sangoya Moukile Lelo Uto, Washington, D.C. Mukambi ya lingumba ya ba mai mai kiandenga janu matabishi a kangami na mboka kelelesi na territoire ya Mambasa afunda mikopesa maboko na batomboki alef baye bazali kutungisa mingi na monele ya ekolo Congo démocratique tolanda sango yango na bolai na erekasa mwisi
Mapinga ma ekolo Congo démocratique elongo na baimbo ka biakato mpenzi nganzinga nde basangisa ki makasi po na kochia loboko likolo ya motombo ki Jano Matabishi alias Kiandinga commissaire supérieur principal John Matadri azali administrateur ki a territoire ya Mambasa
Jano Matabishi alias Kiandinga azali mukangami na ngambo ya village Lelesi oyo ezali na ouest ya biakato grupo oyo mai mai kiandenga ezali moko ya ba group oyo ezali ba supplétif ya ADF munguna ya ba kongoman ADF oyo ezali kozangisa bana ya Mambasa kimia surtout na eteni ya sud na est ya territoire ya Mambasa.
Commissaire supérieur principal John Matadri asengi na bana ya territoire ya Mambasa banso kuboya kopesa banguna loboko. Tula dali susu moyange ya territoire ya Mambasa.
Na population nyonso ya seferi ya Babila Babombi en particulier pe ya territoire ya Mambasa Mugiba na sengi confiance na ba service ya sécurité FARDC, PNC, ANRDG, P, na bakonzi, oyo bazali kokamba bandite. Koza la confiance na bango, pe komene la bango, sangonyonso oyo tomoni toto yoki, oyo ezali na tendance ya kozangisa ba kominote, ba population nyonso kinya.
Swete civil yango esengi busambi sa miboye, mpona bolamu wabayimboka. Tulanda John Vuleverio, ya nouvelle société civile.
Neti ya mesana kiko sala ba kidnapping ya ba civile na kati ya mboko ena, ba kanisa kiete azo ya lisusu ko kidnape ba population na kati ya mboka wana. Nde basala ki maso ba population ba zwa kie na makasi na tangu ena, ba kenda ki na ye na kati ya veranda moko eza na lelesi wana, mbala moko ba benga ki ba forces armées de la République, oyo komanda ya Biakato po ame kakotala nenga korekipere munguna ena na sinyoso oyo tozoko senga eza ete justice esalema tomona ete bakonzi ya justice bake ne kusambisa ye na sheferi ya babila babombi donc na aglomération ya Biakato esika oyo batu mosusu bazala azala sijie exemplaire na kati ya makambo oyo eza kosalema na kati ya sheferi oyo ya babila babombi
batomboki adef basili kokota na territoire ya Mambasa mapinga maekolo Congo démocratique mazali kobulisa bango butumpe moyi kasi bazali kosila te. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Smwisi bakuluna bilenge baye basala kamobulu na mbili na makwangola bazongi lisusu na Matadi pe na etuka ya Congo central tolanda sango yango uta Matadi na Spef Mpanzo.
Baimbo kaya engomba Matadi bazali kukutana na makama ya ndenge na ndenge lukula kubeta maba mbeli tope ba arme blanche kuiba ma ya biloko vya bango lukula ba alo alo misolo pe biloko mosusu. Katre ya concertation ya société civile ya Congo central e beti mbela po na likambo yango tomo yoka
tangu monsieur le maire de la ville ayaki a lancé ki opération kumba kindiko na ebandeli opération wana tuzako mwona ke sur le terrain criminalité qui diminue qui mouke. Moi, ma délinquant primaire, on est au Benga Kabango, baba nepe ko milengele, pour dire qu'à partir de 22h, ba patrouille, zo salema, et que tambo moni, zo ko tambo la bongo bongo ka, gozangi mikanda ma leta, ba ko kanga ou kende ko samba, pe ba kindi yo na bolo. Malheureusement, nini salema ka epa ina biso, to mouna kango. Tango mkonzi aye abandi, abandaka na makamba makata, la ki sarenga na yena ba initiative malamu. Me pérennisation, ba décision ou e salema kati. E bandaki malamu, e se relâche, bana yango, ba bandi le susu. Kozongela makambo na bango ya mabe ça ne va pas toujours batte biso société civile to kenesika nini tolandi pe général oyo aye ya sika mwana batazo ko sala oyo esengeli ya sala mais malheureusement tango ya sali atindi na prison ba cause tribunal na biso malheureusement de 3 jours ba libérer bango sous prétexte que muta ko charger abango azate
mais est-ce que bino société civile boko ko landela yango te kuna na ba cause tribunal boye ba nini ya sala bango eke bakangi kuluna mais bazo ko bimisa bango noki noki
bon tolandela makambo yango Okomati na bakuze tribunal balo bakana biso boye tango bakangi kuluna bamemi kuna soki ba charger yete ya un délai après 48 heures basala kanini babimisa kabango wana c'est ce que dit la loi mais bazali fichier na kati ya bakuze tribunal lelo bakangi mutu wana mutu a charger yete ba libéré lobi lobi bomoni la même personne ba récidiviste wana baye mais tango batini bango bino bakuze tribunal bomoni que réellement bato baza batomboki bazoko buka mibeko ya leta okosala nini okozela nzuzu charger te okangi otinye na bolo. Oske suka zongi ya kuzungi na suzu mbeba na yako deranje populasyo.
Nangambo ya bakengi ya baimbuka, komanda ya engomba ya Matadi, alobi boye.
Matadi, sini hii, la pli kalme. Kalme, teve, zaki operasyo wana, isale makatujo, mbakengiku, na national mayor de la ville, su kodiambete, tamo na zaki operasyo wana, salakamo tujo, tangi ebele, 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 ebele. Sini ki bangonyo so, labazusi, basamba, kwa mtu wa sana, likambazo kwa sana. Kumona ke, oya Mikolo nyonso toka ngati nyonso wana bazali sute. Ilo yu toya nike. 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Tubaniko bima. Tufoka nga tuju. Hatu kula kisayo hawa, naza hawa. Mibeko ya mikolo na ya mike za nenge moko te. Mibeko ya mike wana. Soto zui bango. Mbo bazuzi na bango naturel. Ya mikolo. Kwa sambi saye nanu hawa. Kari anket. Mike na parke ya mikolo wa. Kwa ya mike. Kwa sito toko zua. Kwa sito toko tindi katona. Asike bango. Yoko la bango yza mususu. Alor. Ilo ku wana. Yisara ki. Soto zui bana wana mike. Kwa ito sara penda kete ya maka. Si makasi tu garde wango wawe pana biso na mikolo
ezate kuna pe ba okende kutoka votre ke telephone ya kolanda te ba bazuzi kuna koma kuna ba bazuzi votre ke telephone votre telephone mto la telephone kuna na bazuzi akeite tuzi pia kumi bloke wana isu tuka kumi libanda me isu tuko lembate tuko lembate tuko tika te wana nakashua isu kuna baza kuna meke mutu na mui tulana ba para pe ba na wana soko yotu na kala o papa siya papa siya bana nike niki nyo sabba 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 papa te tulakala ba mama papa zawa teo na hibi te papa wako papa zawa tina yewa angola so kaka ndenge wa kolemba te
to continue okanga senga nde tuli tukangi bana wana na mikolo wana wo bazoma tulongo ba telephone wato lo mosa ki bayaka bayi to tindi ki bango ensemble na ba mwana mike wana na ba bazoji kwa ke charger bango na ke prison prison ya bana ezali ne ko senga ke bazo bazoma tulongo ba telephone baza soki mutu ayi telephone te ba ko ba tenge mwana za bana to ayi telephone ayi bango wao sana ba mutu ngai telephone bana wana mike wa foto zo bango e sengi ba stratégie ebele ebele alors ba mama ba papa ba na cité kuna ba ko ebisa biso awa mwana songolo ataka na bini songolo abandi kumela bana abandi kumela wisi kilo kumi bale wana yutu na bango bake ndiko iba lisa biso toka na bango te infraction eza na itumbu na nizosi soto kani bango pe yaka toka na bango bine bo yate eko senga misu na bango kuna na mazo ya population e mwona yangu sisi zoli banda mtu na mui kwa bana wana mikene mikono na bango nyongo so mazaka lesu sute sila to sinisa na bango nyongo su mike 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 wana ndizo zali uya chiku uba zaba ya kontrole pa leur parent kutia bango maboko
baimbo kaya sote civil basengi na balobi na bango oya sika baiba na kusala mibeko likunji kupesa ndingisa na bakuru ze tribuno baiba kupesa etumbu na bilengi oyo bazoko zengisa bukengi na kati ya ituka ya Kongo Central tope na ngomba ya Matadi Matadi Spef Mpanzu pole lulaka lo Amerika
Matundi mwana mboka Spef Mpanzu
Sako pembote na bino banso balandi babiso ba lo laka la Amerika vi walingala uta Washington DC lelo tuzali kulubela na linaka na biso na bozindo milulu miye mizali kosalima na engumba mokonje ekolo kongo demokratik na Kinshasa kasi pebisika misusu pona kotelemela bitumbo biye bizali na emoni la ekolo kongo demokratik pe kotelemela bikolo bia ya west ba occidento baye Kinshasa na baye ekolo kongo demokratik bazali kofunda kopesa kama boko na Rwanda pe na batumbuki ba M23 pona yango to yambi bongo mwana mboka fortifi Lushima wazali coordinateur tope Moyangeli ya Lingumba tope mouvement citoyen urgence panafricaniste yebani na mukili ezape na molongo ekamba makana na seba awebisa biso yemoko mwana mbote mwana mboka fortifi Lushima
losa kondeko esiko uzami
mwana mboka tubingi upo utoyuki kala mingi tebo uti ko sala a conference de presse tope likita naba pandi sango po teli makambozo sala mana Kinshasa kasi na bokuse ya toloba atana une minute na ndambo nini binu bolobi na conference na binu wana bosakoli nini
ilo wali bozoto sakoli ndeko na pesi mbote na bapumumani wana soba eko andeliso na mgonga sikoyo Iloko alimoso tolobi nzani ete ke kwa kumwa niba nyeba ke urgence panafricaniste nde ya bandi de kambo ya mouvement anti-imperialiste parce que babisu bali kobenga ngo mouvement anti-USA biso twali kobenga ngo mouvement anti-imperialiste parce que biso twali kotelemela gouvernement américain accompagné la balie na ye ya autant parce que biso twali na problème ete na ba population occidentale dans la population américaine où l'on peut basalim pour vivre capitalisme dans beaucoup d'années. Tout est même une des lignes gouvernement américain où il y a basalim pour soutenir Paul Kagame, là où c'est venu pour baver du samboko et du saut parce que tout ça qui va preuve d'ailleurs pendant la conférence de presse, nous avons documenté cela. Aujourd'hui, on a des références. La livre de Charles Nana.
Olo bagana micro, olo bagana parabo na micro.
Voilà, les autres années, il y a preuve, il y a livre local et Charles Nana, il y a livre local et Patrick Beko, il y a quoi, il y a été que, ils allaient d'ailleurs prouver que l'État américain, tout le monde a dit qu'il y a un État voyou, un État koulouna, il y a allé co-financer la guerre avec les Canadiens. Il y a un autre bandit qui dit que ça, il y a brûlé le drapeau américain pour dénoncer l'impérialisme et la bango wana, mais si maintenant, il y a un autre qui hashtag USA is killing, mais si maintenant, il y a un autre qui est mobilisation. General. Mais c'est même toi, Baïti.
Kati.
Tango Auguste Bandak.
Kati, mon tune est un mot de Zotuna. Bino Bobandi, Bobino Bobandi, Bobandi Makambowana, Bosakiango Mokolonini, Bosakiango Nakanisi, Kokoli Kaposo Moko. Kati, Boni Boni, Tomoni Moko, Nabino Tupi Baïke, Katinabino, Tomona Kilokola, Modekila, Nabasusu, Balobi Bakini, Po, Wazako Luka Kokanga Bango, Tango, Minulu Miango, Mikomi Kutuma Kati, Mipanzani Mboka Mobimba, Nabisikanyo, Soba Manifestation, Isla. ndenge nini wana toko ko expliquer ango bolobi balingi bakanga bino bokimi et puis e bandi ko continuer.
Non, il faut to contextualiser maka. De komo de kila wa azali porte-parole de l'agence panafricaniste de bandi komo sous ya dynamique de mouvement citoyen parce que l'agence panafricaniste va dû faire partie d'un dynamique de mouvement citoyen. Babanda qui avant que to lancer action il y a devant l'ambassade américaine, Babanda qui déjà co dénoncé 600 jours d'occupation à Bunagana. Et wana ba autorité ba c'est là qui n'a ngote ba autorité ba poursuivre ba ngote ba pourchasser ba ngote ba kana ba ngote parce que les autorités veulent toujours continuer à se soumettre à l'Occident, veulent toujours continuer à se soumettre aux États-Unis et à leur potiche rwandais. Mais si ko ndeko simba était que Nassima, même l'autre, c'est ce qui devant l'ambassade américaine, où il y a qui est totalement pacifique et non violent, parce que tout cas, ça qui est le côté, gouvernement congolais est comme ça la récupération politique. Parce que, d'un moment, on a eu Koïf Sayo, il y a un petit conflit d'intérêts entre les partenaires américains. Entre l'ambassade américaine, plutôt l'État américain, conflit mauvais alimentaire entre l'État américain, là, gouvernement n'a vu ce Congolais. Parce que gouvernement n'a vu ce Congolais, Babanda qui était que ceux qui ont arrêté les récupérations politiques, le mouvement n'a vu ça en finançant, parce que Fouti Bakasseur, pour être diabolisé, pour être bango bazo à manifestation, pour être dans le cadre de la victimisation, pour être dans le cadre de la victimisation, la victime qui a été en pitié, tout peu pitié, il y a un Américain. Alors que nous, c'est un autre Babanda qui est mouvement, et d'ailleurs, qui peut être comme on manie à comprendre que tu vas dire qu'on s'est une rupture totale, tu vas dire qu'on s'est une empathie, tu vas dire qu'on s'est un souci à Mindele, tu vas souci à l'Américain, tu vas dire qu'on s'est un Américain, bah, l'on voit un peu comme un bisou pour être bisou, chemin, la souveraineté, chemin à Bonsomi, la solution. Donc aujourd'hui, il y a deux camps. Le premier camp, ils ont dit quand il y a un Congo Mani, on va le dire qu'il faut États-Unis avec une rupture totale, soit dit au Singapour, sans la victimisation. Et le deuxième cas, le deuxième
camp,
il y a un autre. Deuxième camp, c'est le deuxième Likita, ils ont dit Likita, il y a une autorité, où ils ont dit qu'on finançait un casseur pour être un casseur Wana, basse à la pression sur le gouvernement américain, pour être un assassin de Kuna Nazila Wana, pour être le gouvernement américain, va lâcher Kagame, pour pas qu'on assassine. Il y a président Fatih, nous sommes dans le cadre de la et il y a une stratégie pour dénoncer l'acte de la violence au Rwanda, dans le comité qui devant l'ambassade, topé contre le personnel. Il n'y a pas la représentation diplomatique.
Mais nous avons fondé un gouvernement, parce que nous avons fait une topé conférence, il y a presse, il y a un ministre, nous avons fait une conférence, nous avons fait une ministre, il y a l'école Congo de Morty, il y a que bazali na dilo ba moko na bino bana ba Congo na ba bazo manifester kasi ba boyinde mobulu ba boy ko ke bato basala mobulu ba bebisa balobi ba ndimike ba américain bazo sala kasi etumbu ba pesi bato eza moke sengeli ko bakisa donc tokolo ba boko fond gouvernement bino bazo fondé ya lobi bazama monoko moko tu moko na bino de ko isengeli to
ba ete ke tozali langage moko te to ina langage moko dina ku dans le monde. Au gouvernement, on a vu ce que le gouvernement est gouvernement complice et aujourd'hui soumis à la désir des Américains. Donc, vous avez l'engagement de mon côté. Mais il faut que vous que par monde va utiliser la pression, vous avez dit que ça n'a pas de division, de séparation, de divorce dans les États-Unis pour être basé à la pression sur leurs partenaires. La moto, elle est accompagnée par les Américains. Donc, vous avez dit que prêcher autodétermination. Fallait qu'on ait une rupture totale, mais Bango va dire qu'on ait une empathie, va dire qu'on ait une mawaye mindele. Vise toi qu'on ait une mawaye, vise toi qu'on ait une rupture totale. Pétoli peut coexister Bango, va qu'on ait qu'on entretenir ma relation. Mususuna ba état où il va y avoir des biso, tout ce qui se guerre au lion, tout ce qui n'a Bango va qu'on ait qu'on ait une, va qu'on ait qu'on ait va mener le partenariat na ba état local là, Russie, Chine, Iran, mais Bango encore va dire qu'on banga, ba lingi à ta sorte monquette colo coloca. Malobaya ba Congolais, yango zoali komo na ba liko pour chasser biso ba militants o zoali na cela ya souveraineté totale ya autodétermination o zo mona ke ba liko traquer di kona biso mode kila o ya lo dit que il faut que gouvernement atika ko la complice na bato ba liko pied ba richesse na biso et dans les États-Unis topé Kagame na Museveni
bino bozali ko funda ba américain kasi America tulandaki ambassadeur ya Amerika akutanaki na mokonzi ya ikolo Kongo Demokratiki mikolomi babileki Felix Tshisekedi pe akundoli makamyonso bazo sala obi basali makasi bazo sala makasi mingi na nzela ya diplomasi kutu mokonzi ya security ya wana Etats-Unis akendaki na Kinshasa pona yango pona kotala ndeni kosukisa pe Etats-Unis zali kosenga na polele na Rwanda kolongo na mabele ya Kongo pe kotika kopesa maboko na M23 pe pesi etumbu pe koba ezali kokoba kopesa etumbu na batu nyonso bazo sala mabeza na ngambo ya Rwanda za na ngambo ya Kinshasa
ndiko esengeli yetu etoye bake makambo yo ambasadrice si Etats-Unis ali kosala ezali hypocrisie ezali hypocrisie okongomani ali kokomprendre pe ali komona po bango balobi ke bakondani M23 lokola etat terroriste me bango nde bazali na nsima ya M23 bango nde bazali na nsima ya Paul Kagame naiti oexplikewa histoire ndenge nini bango bazali kopesa baarme na Rwanda po ete Rwanda akokaka kopesa yango na M23 sikoyo ye ndeko ya Etats-Unis na direct ambassadrice alobi ete ke tokondanaki M23 mais en même temps bango kuna na Israel ntongo bakondani ya mat bapesaki ya mas balibundeli po ete basilisa amas bapesaki pardon Israel baarme po ete basilisa guerre mpona nini mpona biso oyo bali kosenga négociation bali kosenga dialogue alors que mpona bantu mosusu lokola Israel lokola Ukraine bali kopesa bango minduku ça veut dire que mpona biso wana ezali hypocrisie ezali une façon ya kokitisa kanda ya congolais biso tolobi niet ekosimba te il faut ete bakemabikisaka na bango po ete bazonga mpa na bango po congomani ya deside ye moko azwa makambo etali mboka na ye azwa ngo en responsabilité
ntango bozofunda ekolo ya amerika kopesa bibundeli na rwanda boza na bilembo nini bomoni ke gouvernement epesi bango bilembo to bozoloba peut-être na baparticulier to nini gouvernement ya amerika etikala kopesa mandoki te na rwanda
mpona pesa yo ndakisa ya malamu nakosite ndeko moko azali journaliste azali mpe correspondant ya New York Times ndeko Howard French alobaki ete ke l'armée rwandaise et l'armée ougandaise bazali centrale bazali vital mpona stratégie globale ya Etats-Unis parce que armée rwandaise parce que il faut koyeba ke M23 ezali kaka extension to mpe continuité ya armée rwandaise alors armée ougandaise na armée rwandaise basalaka sale boulot oyo baamerikain bango moko basalaka te mpona koévite koperdre bavise humaine américaine donc basoutenaka bango c'est depuis l'opération support op lancée en juillet 1994 par le président Bill Clinton à partir opération wana bapesaki libundeli na Rwanda na Paul Kagame po ete envahir Congo
yango wana ozoloba ezali media moko ebimisi bilembo na bino ezaka ya bato po mutu moko akomaki po mutu moko alobaki to boza penza
na bino nakopesa yo bapreuve ndeko naye kopesa yo badocument référentiel kende kotanga livre ya Patrick Mbeko stratégie du chaos kende kotanga livre ya ndeko Charles Nana kende kotanga livre ya Pierre Payan, oh, azali français, azali congolais, azali camerounais, azali français, a pesaki ba preuve na kati ya ba buku na ye que américain topé état voyou américain ba ali ko soutenir ba M23 topé ba ali ko soutenir Paul Kagame.
Tant on a besoin mon cousé, tant je te comme penza na suka, motuna tozo tuna, lelo même bula matin et bien ngo ba tu ba kendaki ko buka, ba tumbi bilu ba mituka ba tu ba BBC, biloko na Monisco, da BBC biloko belebele, siko ba obi bazo luka ba tu basali makambo wana, bino bobi bo bandaki makambo wana, ba lo kilo kito enquête ezo salama, engo ba nini ba koye pa na bino bo bandaki yango to nini.
Tokosenga na gouvernement ba banda d'abord enquête na kati ya ba parti na bango moko. Ba kende ko luka ba tu wana na kati ya force du progrès. Obiso urgence panafricaniste mokolo mon côté depuis tout la actif na Kinshasa na Congo mobimba nalo to komita ba acte de violence depuis o to banda
na note ba kanga militant na biso moko po eta kase eloko po eta buke eloko mokolo moko te.
Voilà to komi na suka emission na biso ezalaki bongo olina kana biso na bozindo ya lelo to yambaki mwana mboka fortifi Lushimo azali mokambi ya mouvement citoyen urgence panafricaniste na ekolo Congo démocratique pona kolobela abote le milito milulu mizali ko salima na Kinshasa pe na ekolo Congo démocratique mobimba po etali bitumba na monile ya mboka matondo mingi mwana mboka fortifi Lushimo
matondo mingi na yuhinda
yango nde sukiti sangu ya mukijalelo kasi ya motue zaraki ite mukambia lingomba mai mai kiandenga jano matabishi akangani na mamba sana kufunda mako pesa maboko naba ADF tupesi matundu mingi na Lionel Gaima na Williams Kila na Antoine Roger Bolamba baiba sunga kibiso na sangu ya mukijalelo tukuba kulanda lulaka la Amerika VOA Lingala ngai kumbu na ngai edi isango.